большим удовольствием представляю нашу тему. Мы поговорим о начале, скором начале курсов финансовой грамотности для людей старшего возраста и внутренне перемещенных лиц. И больше подробностей и о самой программе, и о том, как это быть финансово грамотными, что такое вообще финансовая грамотность, какие есть законные, легальные рамки для защиты своих прав как потребителей, например, нам расскажут наши гости. Я их представлю, будем по очереди знакомиться и слышать их голоса. Итак, Татьяна Герасимова, тренер программы по финансовой грамотности Украинского жіночого фонду. Здравствуйте.
Доброго дня.
Микола Япченко, менеджер комунікаційної програми Українського жіночого фонду.
Вітаю.
І Юлія Вітка, зам руководителя проекту «Трансформація фінансового сектора», кандидат юридичних наук. Здравствуйте.
Добрий день.
Отже, починаємо. Давайте тоді стартуємо з такого анонсу цих курсів. Що можуть зробити наші слухачі і слухачки, які потрапляють в цільову аудиторію, як люди старшого віку і внутрішньопереміщені особи?
От у мене особливе запитання щодо старшого віку. Це відколи починається?
Давайте я трошки розкажу.
Це Микола Япченко говорить.
Враховуючи, що да, Український жіночий фонд відповідальний саме за цю частину, яка називається програма фінансова обізнаність для впевненого майбутнього. Ці тренінги, вони проходять, по-перше, в 11 областях України. Це, звичайно, Донецька і Луганська область, які трошки в більшому пріоритеті, бо там відбудеться по 15 тренінгів. І ще 9 областей, і цільова аудиторія – це люди пенсійного віку, власне, ось чим визначається вік цієї аудиторії.
Але ось одразу поставлю уточнююче запитання. Люди пенсійного віку – це також ті, хто вийшли на пенсію раніше, наприклад, маючи роботу на шкідливих виробництвах,
так,
і так далі.
Так, абсолютно. Вже...
Тобто це можуть бути і 40-річні пенсіонери.
Так, у нас в Луганській області один випускник цих курсів – це якраз молодий пенсіонер з авіаційної галузі, так. І окрім пенсіонерів, це також люди, які постраждали від конфлікту. І якщо, наприклад, в Полтавській області ми були на позаминулого тижня, там немає такого великого осередку внутрішньопереміщених осіб, то Донецька і Луганська, там навпаки, вся область може підпадати під цільову аудиторію.
Що для цього потрібно зробити, для того, щоб стати слухачами, а потім випускниками цих курсів?
Ну, в принципі, у нас немає наперед затверджених міст і селищ, тому звичайна ініціатива. Потрібно зв'язатися з Українським жіночим фондом, і ми надамо контакти тренерів в відповідних областях. І тоді, якщо ця ініціатива буде доволі така численною, да, щоб набрати 20 осіб для тренінгу, а ще я наголошую, що тренінг дводенний, і, на превеликий жаль, от зараз уже час, принаймні в сільській місцевості, час робіт на городах, да, то не всі можуть 2 дні приділити повні, 2 дні, 8-годинні тренінгу. То якщо аудиторія збирається, то, звичайно, тренери наші організовують, приїжджають і проводять.
Ну, тоді логічне запитання, а як же зв'язатися з Українським жіночим фондом?
Ну, мабуть, найпростіше, ну, дивіться, кому простіше завітати на наш сайт uwf.org.ua або зателефонувати нам по телефону, який я трошечки пізніше скажу.
Можна буде наприкінці його озвучити, щоб після, власне, розмови про фінансову грамотність, щоб ми не відволікалися від сюжету.
Так, якщо дозволите, я тоді озвучу вже області, ці інші 9, які також підпадають. Це Миколаївська, Запорізька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Житомирська, Київська, Сумська, Тернопільська і, як я вже говорив, Донецька і Луганська.
І йдеться про можливість взяти участь у цих курсах восени, правильно?
Ні. Курси ці тривають вже. Вони вже почалися в квітні, і вони останні тренінги пройдуть в жовтні місяці. Тому, навпаки, не треба зволікати вже.
Треба квапитися і записуватися в чергу тих, хто може їх почути. Ну що ж, тепер давайте трохи, я, власне, коли готувалась до цього ефіру, думала про те, що у нас є нагода зробити радіоверсію цих курсів не в повному обсязі. 2 днів на розмову в нас немає, і радіоефір для повноцінного тренінгу, напевно, інструментів не надає, але трохи занурити в проблематику і в ці сюжети і теми, яким буде присвячено ці курси. Ми почнемо, напевно, з найбазовішого запитання. Я Тетяні Герасимовій його поставлю. Що таке фінансова грамотність? Чому взагалі можуть навчитися ті, хто захоче цьому вчитися?
На мій погляд, фінансово грамотна людина – це людина, яка може обізнано та свідомо приймати фінансові рішення. З прийняттям фінансових рішень ми стикаємося кожного дня. Навіть проста якась покупка в магазині щоденних товарів – це також прийняття фінансового рішення. Але час від часу перед нами постають більш складні, можливо, питання. Наприклад, іноді ми хочемо придбати щось більше. Можливо,
і, наприклад, нас... взяти кредит.
І, наприклад, взяти кредит. Або, навпаки, ми можемо відкладати гроші, ми хочемо щось заощаджувати, зберігати, і нам треба розуміти, як ми це можемо робити. Для того, щоб потім на ці накопичення здійснити якісь свої фінансові цілі, фінансові мрії. Окрім цього, ми стикаємося з дуже такою зараз великою кількістю реклами різних фінансових послуг, як банківських, так і небанківських. І дуже важливо вміти орієнтуватися серед цих рекламних оголошень і розуміти, де дійсно можуть бути корисні для нас послуги, а де ми можемо наразитися на якісь ризики.
У цьому сенсі на що насамперед треба звертати увагу? Ну, крім того, що завжди читайте набране дрібним шрифтом.
Так, дійсно. Дякую. Це, мабуть, одне з головних правил. Завжди читайте все, що ви підписуєте. Ніколи не приймайте рішення, поки ви не отримаєте достатньо для себе інформації.
Ну, крім того, те, що набране дрібним шрифтом, про що Андрій Куликов нагадує, дуже часто містить низку абсолютно незрозумілих термінів, якихось зашифрованих відсотків та абревіатур, і здається, що підписуєш ти щось нібито абсолютно просте, а потім, якщо раптом виникають проблеми, тобі кажуть, там усе було написано, просто хтось не дочитав якусь абревіатуру чи цифру.
Як цього уникнути? По-перше, дайте собі достатньо часу. Дайте собі достатньо часу, не вагайтеся ставити питання менеджерам цих банківських чи небанківських установ і задавайте стільки питань, скільки потрібно, навіть якщо там це когось дратує, навіть якщо позаду вас черга, навіть якщо на вас тиснуть і кажуть, у нас акція тільки сьогодні, спішіть, там залишилося 5 хвилин, після цього все пропало. Якщо треба, візьміть роздруковку договору з собою, почитайте, можливо, з рідними порадьтеся, можливо, з кимось, кому ви довіряєте, можливо, у вас є знайомі там юристи чи фінансисти, ну, якісь більш обізнані люди. Іноді варто, можливо, подивитися якусь інформацію в інтернеті, якщо ви є користувачем мережі. Тому що дуже багато можна вже почути відгуків і про певні фінансові установи, і про певні якісь послуги.
А як бути певним того, що це відгуки невигадані? Не кампанія на дискредитацію.
Або навпаки, не написані самими працівниками певних фінансових установ, бо в сфері послуг таке трапляється дуже часто, коли спеціально навчені люди пишуть позитивні чи негативні відгуки.
Ну, звичайно, тут ми можемо наразитися на якусь неправдиву інформацію, треба тут вже якось вмикати критичне мислення і фільтрувати інформацію. І тут, я думаю, що чим більше інформації ми отримуємо, тим буде краще. Але як не потонути у цьому вирі інформації, ну, треба ще звертати увагу на так звані червоні прапорці. Ми для себе їх так назвали. Наприклад, якщо ви хочете заощаджувати чи інвестувати кудись, червоним прапорцем може бути пропозиція дуже якихось надвигідних умов. Наприклад, середня банківська ставка за депозитами наразі десь 15%, а можливо десь вам пропонують 30%. Чи іноді бувають якісь там інвестиційні фонди, так звані, які кажуть, у нас доходність 1% на день. Тобто, ну, це вже диво, якого насправді не буває. Ну, тобто, це якась ознака фінансової піраміди, чи ще можливого якогось шахрайства, чи...
Що, невже фінансові піраміди у нас досі існують?
На жаль,
вже, здавалося,
на жаль, так.
Стільки людей на них огрілися.
На жаль, так. Люди люблять вірити у дива, так хочеться заробити, так хочеться щось отримати додатково. І якщо навіть це не піраміда, це може бути просто підвищений ризик. Тому що в фінансах є дуже таке чітке співвідношення. Чим вищий дохід, тим вищий ризик. Чим вищий ризик, тим більший дохід очікують інвестори.
Ох, так неприємно. Хочеться одразу і все, а виявляється, це може бути небезпечно. Я бачу, що Юлія Вітка, заступниця керівника проекту «Трансформація фінансового сектору», кандидат юридичних наук, має що додати. Про що? Про фінансові піраміди? Про надвідсотки?
Про те, на що потрібно звертати споживачам увагу. Перше, з чим стикаються, з рекламою, правильно вже було зазначено. І тут потрібно розуміти, що фінансові послуги ніколи не бувають безкоштовними. Якщо ви бачите 0%, немає процентів чи інші переваги, це все одно означає, що ви за цю послугу платите.
Наприклад, за кредит, безвідсотковий,
наприклад, за кредит.
Він все одно відсотковий.
Звичайно, він має свою плату. Більше цього, в цьому разі, якщо не зазначено конкретної процентної ставки, він швидше всього буде дуже дорогий. І де може бути ця ціна захована? Або у комісіях, які ви сплачуєте, вони можуть бути явними, можуть бути прихованими, або, скажімо, це переплата за сам товар при розстрочці, який, ну, зазвичай його ціна нижча, ніж коли ви його берете в так звану розстрочку. І, до речі, з 10 червня вступає в дію новий закон про споживче кредитування, і згідно з ним буде заборонено рекламу кредитів під 0% чи з такими аналогічними формулюваннями.
Тобто ще наразі є час рекламувати безвідсоткові кредити, але це ненадовго.
Так, ще наразі є час. І також хочу звернути увагу, що, ну, є класичні фінансові послуги, так, кредит, депозит, які є регульованими, є органи, до яких можна звернутися з скаргами і так далі. А є послуги, які можуть бути завуальовані під фінансові, вони можуть бути завуальовані під кредит, соціальну програму, а насправді це якась фінансова піраміда. Там, звичайно, ви ніде в договорі не знайдете слів, що це піраміда, схема і так далі. Це буде договір про надання консультаційних послуг, щось такого типу. Як правило, ви берете участь фактично в лотереї. Особливо, коли вам кажуть, що для того, щоб отримати якийсь товар чи якусь вигоду, прибуток, вам ще інших учасників потрібно залучити. Це завжди ознака піраміди.
Приведе друга і отримає більше відсотків.
А як бути з тими, от, як ставитися до тих пропозицій, які обіцяють вам вигоду не лише от, пряму грошову, так, а якісь додаткові пільги чи вигоди? Ну, от, скажімо, візьміть, покладіть гроші до нашого банку, і у вас буде змога раз на тиждень безкоштовно проїхатися річковим трамваєм. Ну, або, якщо конкретніше, та одна безкоштовна поїздка у метро на день.
Ну, я б сказала, що іноді такі послуги дійсно можуть бути реальними. Іноді дійсно для залучення клієнтів банки пропонують, банки та інші фінансові установи пропонують якісь додаткові переваги. Наприклад, там якісь розіграші призів серед вкладників, чи там подарунки, чи, наприклад, там безкоштовні картки додатково видаються, там чи ще якісь фінансові послуги. Але тут треба дивитися, по-перше, чи це реальна якась перевага, ну, наприклад, чи дійсно ви це отримуєте, чи ви отримуєте лише шанс на те, що ви можете стати там власником чогось. По-друге, треба, звичайно, дивитися, а чи воно вам потрібно. Ну, наприклад, наскільки реально ви будете кататися річковим трамваєм, якщо ми про це кажемо. Іноді ще фінансові установи пропонують додаткову свої власні послуги. І іноді безкоштовно, а іноді вони ще паралельно нав'язують додаткові фінансові послуги, які вам насправді, можливо, не потрібні. Наприклад, ви йдете оформляти депозит, а вас додатково страхують на там якусь суму, наприклад, хай на 10 гривень, але ви чомусь сплачуєте 10 гривень, хоча ви не збиралися страхуватися.
От якраз про страхування я і хотів вас запитати, ви мене випередили. А зараз в деяких західноєвропейських країнах іде кампанія повернення грошей, які люди виплатили за страхування своїх фінансових операцій, в тому числі от іпотек і так далі. Хоча начебто нічого незаконного в тому, що їм накидали це страхування, не було, але вирішили регуляторні органи, що оскільки багато це було в дрібному шрифті, багато було перебільшено там ризиків, людей страхали, вони брали це страхування. Наскільки у нас зараз поширена взагалі практика страхування кредитів, і наскільки ймовірні, що колись зрештою це буде виправлено?
Ну, я відповім на першу частину запитання. Так, ця практика дуже поширена. Наприклад, кілька років тому я мала власний досвід. Я купувала у розстрочку мобільний телефон, смартфон у інтернет-магазині. І одна із фінансових установ оформлювала мені позику. І додатково до позики йшло обов'язкове страхування. Тобто я не мала вибіру, чи можу я їм скористатися чи ні. Це було обов'язковою умовою цього договору. З одного боку, я можу зрозуміти фінансові установи, тому що їм треба якось покривати свої ризики, тому що, ну, будь-що може трапитися з позичальником, чи будь-що може трапитися з цим товаром. Наприклад, ну, можливо, у мене б цей телефон зламався там, чи загубився, чи щось ще трапилося там через тиждень. Чи, можливо, позичальники фізичні особи, да, всі ми люди, ми можемо хворіти, ми можемо там втрачати роботу, ми можемо втрачати доходи, ще щось може траплятися. Тобто це, з одного боку, досить цивілізована практика, особливо, якщо мова йде про великі кредити типу іпотеки. Тому що, ну, дійсно, ну, будь-що може статися з конкретною людиною чи з родиною, можуть змінитися ситуація. І, ну, я вважаю, що це нормально. Інша справа, чи наскільки ці ризики прораховані, наскільки ми платимо реальні суми, чи вони завищені.
Тетяна Герасимова, майстер-тренерка програми з фінансової грамотності Українського жіночого фонду, а у Юлії Вітки є що додати.
Я можу доповнити, так. Це дійсно цілком нормальна практика, коли при отриманні певних видів кредитів страхування є обов'язковим. Особливо це стосується страхування застави, так, того, що ви передаєте в заставу. Наприклад, як іпотеки. Я хочу сказати, що згідно з новим законом, знову ж такий, який вступить в дію 10 червня, при отриманні кредиту буде видаватися паспорт кредиту, тобто основна інформація, яка стосується цього кредиту. І якщо певні послуги є обов'язковими, як от страхування, оцінка майна, про це обов'язково повинно бути зазначено в цій формі. Це стандартизована форма. Що стосується того, що ви зазначили досвіду інших країн щодо повернення страхових платежів, наразі у нас це на державному рівні, звичайно, такого немає. Всі відносини між тими, хто страхував страховими компаніями, регулюються виключно договорами. Тому, якщо було введення в оману, чи якась нечесна підприємницька практика, чи ця послуга була нав'язана, це можна доводити лише в судовому порядку. Застосуванням загальних норм цивільного законодавства.
Як людина, яка стрімко наближається до пенсійного віку, гадаю, маю право на пільгове запитання. А саме, чи навчаєте ви і в який спосіб, якщо так, людей от старшого віку створенню власної пенсії? Та? І наскільки зараз є зацікавленість людей у цьому?
Зацікавленість, звісно, є. І на цю тему у нас є кілька блоків у нашій тренінговій програмі. Перший блок стосується пенсійної реформи. Ми розповідаємо про проекти пенсійної реформи, які наразі розглядаються нашим урядом, але, на жаль, поки вони, ну, немає точної інформації, коли вони можуть бути прийняті. Чого зараз не вистачає у пенсійній системі нашої країни? Це так званого другого ступеня пенсійної системи. Наразі у нас є солідарна система, коли працюючі утримують непрацюючих. І коли працюючі стануть непрацюючими, їх будуть утримувати майбутні покоління. Тобто це такий якийсь загальний котел, да, куди ми спочатку відраховуємо якісь гроші, а потім з цього загального котла ми щось отримуємо. Тобто там немає прив'язки до, ну, власне, моїх якихось відрахувань. Тобто, звичайно, мої власні відрахування впливають на розмір моєї власної пенсії, але це все відбувається з загального бюджету. Другий рівень пенсійної системи – це накопичувальне обов'язкове державне страхування. Є такий проєкт, згідно якому буде створений державний такий ще додатковий накопичувальний пенсійний фонд, куди всі страхувальники, тобто всі особи працездатного віку, будуть відраховувати вже на особистий рахунок додатково якусь суму до пенсії. Тобто це буде як накопичення, як такий дуже довгостроковий депозит. І після виходу на пенсію там буде кілька варіантів, або це буде довічне отримування якоїсь певної суми додатково до звичайної пенсії, або за певних умов це буде виплата одноразова всього, що ви накопили за свій трудовий стаж із певними відсотками.
А корпоративні пенсії у нас існують, будуть?
Корпоративні пенсії, я стикалася з цим тільки у деяких дуже нечисленних, як правило, іноземних компаніях. На жаль, це не поширене явище.
Якщо продовжити розмову, а я ще бачу, що Юлія Вітка має що додати на тему пенсій.
Так, я хотіла додати, що в нас ще є третій рівень, це не державні пенсійні фонди. Ну, але, скажімо так, я особисто є учасником недержавного пенсійного фонду, і десь мої кошти зберігаються. Я не перевіряла вже давно стан свого рахунку, але був час, коли я в цій сфері працювала. Але це вже, знову ж таки, інвестиції на ваш страх, ніким не гарантовані. І зрозуміло, що це накопичення в гривні, так, і через кільканадцять років, коли ви будете отримувати пенсійні виплати, то не факт, чи ті прибутки, які були отримані, перекриють інфляцію.
Так, якраз хотіла сказати, що інфляція – солодке слово і додає ризиків у цій історії. Щоб продовжити розмову, у нас є ще трохи часу поговорити про фінансову грамотність з точки зору того, як ми беремо кредити, чи оформлюємо депозити, чи думаємо про власну пенсію, з поправкою на українські реалії. Я думаю, що 16-й рік і така кампанія з Нацбанку з закриття недобросовісних банків – це яскраво продемонструвало, що є вкладники, які залишали свої гроші недобросовісним банкам, не дуже уважно за ними, можливо, вичитуючи угоди, можливо, повіривши на обіцяні великі відсотки. Але так чи так, як є там приказки, маємо те, що маємо. Банк закрито і потрібно, не знаю, стояти в чергах, отримуючи свої вклади, або починати довгу процедуру з тим, щоб повернути назад свої гроші. Або, наприклад, коли відбулася анексія Криму, низка підприємців мали проблеми з своїми рахунками, які були зареєстровані на території Автономної Республіки Крим. Та сама історія з окупованими територіями Луганської і Донецької області. Чи курси фінансової грамотності спроможні навчити робити цю поправку на ризики, які, звичайно, передбачити складно, так само, як складно передбачити початок війни? І загалом, можливо, є декілька цінних порад про те, на що дивитися і куди бігти, якщо раптом стався якийсь такий форс-мажор. Пані Тетяна.
Так, дійсно, ми можемо допомогти у цьому нашим учасникам тренінгів. Ми розповідаємо на наших тренінгах про захист прав споживачів фінансових послуг. І у роздаткових матеріалах до тренінгу ми обов'язково даємо конкретні контакти установ, які здійснюють контроль за тими чи іншими фінансовими установами. Ми досить детально розбираємо, що робити, якщо, наприклад, збанкрутував банк, як працює фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І скажу із свого досвіду, я, на жаль, також його мала. Іноді це працює досить нормально. Я була вкладником, ну, точніше, я мала один з рахунків свій підприємницький у Платинум банку, але я без проблем отримала гроші досить зручно, досить безпроблемно. Тобто вся система дійсно працює.
Але тут, напевно, ще від банку залежить, бо в мене, звичайно, так само є друзі, в яких підприємський рахунок підприємця був в котромусь із інших банків, звичайно, і їм нічого не повернули.
Звичайно, є дуже різні випадки. Я знаю людей, які постраждали від Дельта-банку і дуже важко забирали свої гроші. Тобто,
чесно кажучи, у мене іноді виникає враження, що у нас клієнти страждають від усіх банків. Тому що я свого часу кілька років працював за кордоном і мав відповідну справу з тамтешніми банками. Ну, зовсім інші порядки і плати за послуги, і гарантії, які банки надають, і таке інше. Ну, уже, скажімо, сьогодні пані Тетяна згадала там безкоштовну картку, здається, як привілей, як пільгу. Ну, в Британії безкоштовна картка, зараз коштовна картка, це невідомо що, або в інших країнах. Коли ми будемо жити і працювати, як у деяких інших країнах Європи?
Ну, я думаю, це у якому ступені залишить і від нас.
І так, від фінансової грамотності.
І від фінансової грамотності також. Тому що, звичайно, якщо споживачі стають більш фінансово грамотними, вже фінансові установи мають поводитися з ними по-іншому. Вже мають відбуватися якісь партнерські стосунки, а не нав'язування, а не диктування умов. Тому що дійсно у нас дуже часто фінансові установи ще не є клієнтоорієнтованими. І вони, ну, мають певні можливості так себе вести, тому що, незважаючи на те, що у нас нема монополії у фінансовому секторі, все одно дуже часто вибір стає так, або ви підписуєте наш договір, або ніякий.
І от зараз настав саме той час, коли Микола Ябченко може оголосити обіцяний телефонний номер, який може стати одним із шляхів до підвищення фінансової грамотності.
Так, телефон Українського жіночого фонду в Києві, код 044, і телефон 507-06-10.
507-06-10.
І я ще хочу наголосити, що випускники наших тренінгів, вони отримують додаткову перевагу. Це можливість мати індивідуальні консультації в подальшому з тренерами. І ну, бувають такі питання, які
люди не готові. Це мені нагадує, як додаткові послуги.
І безкоштовну картку, і можливість покататись на річковому трамваї.
Але єдине, що, на жаль, ну, це не панацея. У нас тренерам заборонено називати назви банків. Тобто вам не скажуть, чи це банк хороший, чи поганий. Але вам розкажуть, як відрізнити, які можуть бути якраз ці червоні прапорці, а ви вже самі зможете зробити.
От ви зараз так сказали, чи це банк хороший, чи поганий. Я подумав, от назва для банку. Так,
хороший банк або найкращий банк. На цій ноті ми завершуємо розмову. Ми говорили про програму фінансового обізнаність для впевненого майбутнього, курси фінансової грамотності для пенсіонерів і внутрішньопереміщених осіб. У нашій студії були Тетяна Герасимова, Микола Япченко і Юлія Вітка.